Începând cu 1 aprilie, medicamentele urmau să se ieftinească. Teoretic, ar trebui să obțineți o îmbunătățire a accesului, în special din punct de vedere financiar, a populației la medicamente. Dar lumea care trece pragul farmaciei de părere că se ieftinește, ceea ce nu prea oferă efect tratamentului.
Deja în farmacii au scăzut prețurile la medicamente. Partea bună pentru cetățeni este că aplicarea acestui adaos comercial diferențiat pentru diferite categorii de medicamente are loc în dependență de prețurile acestora, adică acele care sunt astăzi cele mai scumpe vor avea cea mai mare reducere de preț și este una din multiplele măsuri pe care urmează să le luăm pentru a îmbunătăți accesul pacienților la medicamente.
Doamna Glavan, dar farmaciile sunt interesate să vândă aceste medicamente la preț redus pentru că se pierde și din veniturile pe care le încasau?
Deci medicamentele care se vor ieftini cel mai mult sunt cele din categorie cu prețuri mai mari. Ori acestea, în principiu, sunt și cele care nu prea se vând în farmacii pentru că
puterea de cumpărare a moldovenilor deocamdată e scăzută.
Pentru că aveau un preț mare și nu și le puteau permite mare majoritatea pacienților. Ce ține de întrebarea dacă au interes farmaciile sau nu, evident, nu întotdeauna interesul comercianților coincide cu cel al autorităților și al pacienților, dar există lege care este în vigoare și noi ne îngrijim ca ea să fie implementată.
Atunci să vă întreb dacă medicamentele mai ieftine nu sărăcesc cumva producătorii și importatorii de medicamente, pentru că aceștia ar putea să reproșeze, chiar să riposteze. Vă așteptați la o reacție, să zic așa, bolnăvicioasă din partea lor?
Pentru ei nu este o noutate această lege. Sunt deja 9 luni de când ea este în vigoare. A avut loc aplicare acestei legi în două etape. Prima a fost în luna octombrie pentru distribuitori și atunci ne-am asigurat că a fost implementată. La modul practic, această scădere nu este resimțită atât de mult de cetățeni, pentru că totuși a existat fluctuația cursului valutar. Și cu toate acestea, estimările noastre arată că începând de astăzi, circa 2000 de medicamente se vor ieftini, o parte din ele cu până la 10%, o altă parte cu până la 14%.
Va urma și a doua etapă?
La prima etapă ziceam de multitudinea de măsuri pe care vrem să le implementăm pentru a asigura accesul cetățenilor. Ori accesul la piața farmaceutică și la medicamente trebuie privit prin prisma accesului economic, adică financiar, și accesului fizic. Accesul financiar presupune schimbarea anumitor mecanisme la anumite etape pentru ca produsul final să fie mai accesibil pacientului. Una din ele este ceea ce se întâmplă începând de astăzi, aplicarea adaosului comercial. Al doilea pas important pentru a-i oferi pacientului accesul la un medicament calitativ și la un preț rezonabil este introducerea acestora în lista de medicamente compensate. În 2016 ne propunem majorarea cu 50% a bugetului care va fi alocat medicamentelor compensate. În bani, asta înseamnă plus aproximativ 140-150 de milioane de lei. Ne așteptăm să aibă un impact major această decizie, pentru că un medicament, dacă intră în clasa compensate și oferă pacientului posibilitatea să fie cumpărat la jumătate de preț, asta și înseamnă că i-am oferit un acces financiar cetățeanului. În plus, dacă e să vorbim de accesibilitatea fizică, toată lumea a constatat în ultimii ani că multe medicamente lipsesc de pe piața moldovenească și aici ne-am asumat responsabilitatea să venim cu îmbunătățiri semnificative la autorizarea și punerea pe piață în Republica Moldova. Suntem pe ultima sută de metri, avem acel plan de acțiuni în piața medicamentelor care a fost aprobat și discutat la nivel de guvern și în cel mai scurt timp posibil vom elimina toate procedurile birocratice în așa mod încât producătorii și distribuitorii de medicamente să aibă un acces cât mai rapid și mai liber pe piața moldovenească.
Dumneavoastră știți cât de bolnavă e societatea moldavă? Ați făcut niște calcule cam câte persoane ar putea să beneficieze de pe urma acestei decizii guvernamentale?
Dacă vă referiți la decizia de a lărgi lista de medicamente compensate, noi preconizăm să includem și alte grupuri de patologii cronice. Actualmente, în primul rând, tratamentul pentru pacienții hipertensivi este inclus în lista de medicamente compensate. Ori noi suntem la etapa de evaluare și decizia care grupuri de medicamente și pentru care nozologii va fi luată probabil la sfârșitul lunii mai, atunci când vom revizui toate categoriile de pacienți. Ideea este că, având în vedere că toate studiile au demonstrat că există costuri exagerate inutile în sectorul spitalic, mă refeream la cele internări neargumentate. Marea majoritate din ele erau legate de faptul că pacienții insistau să fie internați pentru că în spital primeau tratamentele gratuit. În 2016, pentru a le oferi primărie aceleași tratamente gratuite sau compensate, majorăm această listă. Pe de altă parte, ne propunem să revenim la practica bună care a existat cu așa numitele staționare de zi. De fapt, este oferirea unei posibilități de tratament gratuit în condiții de ambulatoriu la nivelul medicinei primare și după care seara pacientul să plece acasă și să revină pe parcursul întregii cure de tratament fără a utiliza inutil resursele unui spital.
Vă mai cer o precizare. Pe o rețea de socializare cineva se întreba dacă au fost sau nu incluse utilaje medicale în lista medicamentelor compensate.
Deci este una din intențiile noastre și nu ne referim neapărat la utilaje medicale, ne referim la dispozitive și tehnologii și aici vreau să vă dau un singur exemplu. În Republica Moldova există circa 3.000 de pacienți care în urma unor intervenții sunt utilizatori până la finele vieții de colostome. Sunt, de fapt, dispozitive medicale, dar au nevoie de ele și se ridică la costuri exagerate pentru acești pacienți și prevedem introducerea acestora pe parcursul anului 2016 și alte categorii care sunt, de fapt, dispozitive medicale. Vorbim despre testele pentru glicemie. În Moldova există circa 80.000 de pacienți cu diabet înregistrat. Există copii printre ei care, pentru a-și monitoriza nivelul de glicemie și a controla și corecta dozele de insulină, au nevoie permanent de aceste produse. Avem foarte multe sesizări de la părinți care, deși salută faptul că insulinele pentru copii sunt gratuite, totuși se plângeau pe costurile exagerate ale acestor dispozitive, accesorii. Pentru 2016 preconizăm inclusiv și compensarea acestora. Încă nu suntem gata să spunem cât, vom evalua bugetele.
Anul trecut s-a vorbit mult despre o criză financiară în domeniul sănătății. S-a depășit această criză? Bugetul asigurărilor în sănătate pentru acest an e mai generos?
CNAM-ul sau fondurile de asigurări obligatorii în medicină, de fapt, au două surse mari de finanțare, dacă aș putea să le spun. Prima sunt acele cote procentuale care le plătesc angajații și angajatorii și a doua sunt transferurile de la bugetul de stat pentru categoria asigurată de cetățeni. În acest an nu se preconizează majorarea cotei procentuale plătite de angajați și angajatori, deci rămâne la nivelul 9% în total, 4,5% pentru fiecare dintre părți. Dar se estimează o creștere a volumului total a veniturilor, reieșind din creșterea bazei impozabile, deci totuși salariul mediu pe țară în acest an va fi unul mai mare și respectiv 9% din salariile crescute înseamnă o creștere estimată la venitul fondurilor. Atunci când lucrurile nu stau foarte bine, este necesară o analiză foarte minuțioasă la modul cum au fost distribuiți și cheltuite anumite resurse.
Da, pentru că despre abuzuri financiare și risipă de bani în sectorul sanitar s-a vorbit, se vorbește și probabil că se va mai vorbi și de acum încolo.
Dar sper că se va vorbi deja și despre resimțirea efectelor acelor mecanisme de control pe care le-am implementat. Din august încoace, practic săptămânal pe unele poziții și lunar pe un spectru întreg de indicatori ținem la control fiecare spital și fiecare
V-ați
instituție medicală.
V-ați referit la luna august pentru că atunci ați venit în
atunci
funcția
am preluat funcția și am aflat de fapt că există datorii față de furnizori de aproape jumătate de miliard de lei. Am încheiat anul cu datorii de circa 260 de milioane, ceea ce înseamnă că se reușește atunci când există un control. Dar scopul nostru este să automatizăm întreg procesul și să existe mecanisme automate care ar putea preveni ulterioare abuzuri în sistem.
Pe parcursul anilor au fost atrase și multe investiții. Aveți și asistență importantă din partea donatorilor externe. Mizați și în continuare pe acest ajutor din afara țării?
Evident că da. Chiar recent am avut prima ședință a Consiliului Donatorilor Externi, parteneri care susțin sectorul sănătății în Republica Moldova, unde le-am prezentat proiectul reformei sectorului spitalicesc și eventual pentru generarea unui plan de acțiuni viabil în termeni și cu sarcini concrete. Ministerul Sănătății nu are capacitatea să le exercite singur, de aceea continuăm să primim atât sprijin tehnic cât și eventual asistența financiară.
Dar cât de convingătoare rămâneți a fi din moment ce chiar ei știu că s-au făcut și spălări de bani, au existat mișmașuri, a fost într-un fel afectată imaginea.
Problema credibilității autorităților din sănătate, evident, rămâne a fi una importantă, mai ales după ce am văzut cu toții în aprilie 2015 că au fost date în vileag unele dintre schemele folosite
date în
sănătate.
Date în vileag, dar fără finalitate.
Aici probabil trebuie să-și spună cuvântul organele care sunt responsabile la această etapă. Vreau să vă spun că noi avem o
discuție. Dar donatorii n-au fost discurajați.
Tot de motivați. Tot foarte bună la această întâlnire. Ei văd și simt și schimbare de abordări și schimbare de atitudini. În plus, întotdeauna am susținut mecanismele transparente și voi sprijini tot ce înseamnă includerea grupurilor de lucru mai largi, nu decizii luate de una, două persoane în anumite birouri, dar toate deciziile fie transparente, incluse cât mai multe persoane responsabile din rândul donatorilor externi, pentru a evita orice suspiciune.
Doamna Glavan, da, puteți spune aici la microfonul Europei Libere că chiar se iei de pe umerii pacienților această povară de a avea grijă de sănătate și a merge încrezători, cu curaj, în instituțiile sanitare, la doctori, pentru că știți că au ezitat foarte multe persoane să ajungă la spital, luând decizia mai degrabă să moară cu zile acasă.
Recent am văzut statistica privind mortalitatea persoanelor în vârstă aptă de muncă. Este îngrijorător pentru că ea crește. Deci, credibilitatea oamenilor față de sistemul de sănătate, pe de o parte, dar și nepăsarea față de propria sănătate, pe de altă parte, rămâne să fie o problemă. De aceea, în acest mandat ne vom concentra pe lângă toate reformele structurale care sunt necesare pentru optimizări și orientarea corectă a resurselor financiare, pe promovarea modului sănătos de viață. Este o abordare greșită prin care credem că ani de zile ignorăm sănătatea, pe alocuri ne mai batem joc și de ea și după care merg odată la medicul de familie și prin minune devin sănătos. Totodată vom încerca să lucrăm și cu personalul din sistemul de sănătate, pentru că de multe ori factorul de bază care îi oprește pe oameni să meargă este atitudinea și aici avem încă de lucrat. Cât ține despre grija oamenilor față de propria sănătate, chiar un studiu recent a demonstrat că moldovenii sunt foarte nepăsători. Asta
dar
înseamnă...
și statul trebuie să ia această povară de pe umerii lor, ceea ce vă întrebam ceva mai devreme.
Povara de grija propriei sănătăți nu cred că o putem lua, dar povara financiară cu siguranță da. Astăzi personal am intrat într-o farmacie și am verificat un medicament care ieri costa 170 de lei, asta costă 150. Mult puțin, dar e un pas înainte. Atunci când acest medicament va fi introdus pe lista de compensate și pacientul va plăti în loc de 150, 75, cu siguranță va avea încrederea că lucrurile în sănătate se schimbă.
Pe cât de dezlegate vă sunt mâinile ca să faceți adevărate reforme care fie că produc și această terapie de șoc, dar care până la urmă vor mulțumi atât pe cei care lucrează în domeniu, cât și pe cei care ajung pe mâna omului în halat alb.
Toate deciziile pe care ajungeți să le vedeți ca proiecte de hotărâri de guvern sau eventual proiecte de acte de legi care ies de la Ministerul Sănătății sunt dezbătute pe larg și intens în grupuri de lucru și avem grijă să existe comunicarea cu societatea civilă și cu cei asupra cărora va avea impact aceste schimbări. Acum există o deschidere mai mare ca niciodată din partea tuturor de a colabora, de a comunica și de a fi constructivi, pentru că un consens de 100% nu poate exista niciodată, dar faptul că oamenii sunt informați, se dezbat și se spun punctele de vedere este partea bună. În rest, urmează să ajungem în curând și în Parlament cu anumite schimbări, să vedem și acolo cât de mult vom avea sprijinul actualei
factorul
majorități
politic,
parlamentare.
Nu vă împiedică?
Factorul politic, de fapt, înseamnă sprijin pentru mine la această etapă.
Nu, știți cum au fost politizate toate funcțiile, inclusiv cele ale medicilor șefi de spitale. Opțiunile politice se fac prezente, doamna ministră.
Să vă spun că pentru mine este într-adevăr amuzantă situația cât de mult a fost politizat sistemul de sănătate, pentru că încă mai există oameni care încearcă să-mi spună că ei își fac treaba foarte bine, deși rezultatele lor sunt altele și făcându-mi aluzii la partide sau la apartenențe politice. Pentru mine personal, nu acesta este criteriul de profesionalism și de a lua anumite decizii vis-a-vis de viitorul și de situația persoanei. De aceea încerc să exclud orice ingerință a politicului în sănătate.
Să vă mai întreb dacă Ministerul Sănătății poate asigura această transparență la capitolul licitații și procurări, pentru că sunt multe discuții și interpretări la fel de multe.
Atunci când am venit în funcția de ministru, de fapt am nimerit exact în perioada când au început să desfășoare licitațiile pregătite din primăvara anului 2015 și deja și din interiorul sistemului am putut să văd foarte multe lacune și nereguli. Partea bună este că în mai 2016 intră în vigoare noua lege cu privire la achizițiile publice, ceea ce ne oferă și nouă un cadru modificat și modernizat de a planifica achizițiile. Totodată, muncim la o nouă hotărâre de guvern privind achizițiile în sănătate, care se va baza pe câteva obiective. În spitale se vor procura doar medicamente din categorie vitale, esențiale și necesare, ceea ce înseamnă circa o listă de vreo 200 de medicamente versus 1200 cât se cumpără astăzi. Ori nu este corect să fie acest lucru pentru că sunt abuzuri și utilizări inutile de fonduri. Totodată ne propunem să clasificăm foarte clar care este nivelul de utilaje, spre exemplu, care trebuie procurat centralizat. Ori avem situații și evidențe clare când centre de sănătate rămân ani de zile fără cele mai elementare lucruri, electrocardiografe, cântare pentru copii, doar pentru că se tărăgânează licitații la nivel central. Deci vom încerca să punem la dispoziție inclusiv și mecanismul achizițiilor acord cadru pentru 3-4 ani pentru a asigura pentru toată lumea previzibilitate în preț, în furnizori, spitalele să fie liniștite că vor avea furnizori și furnizorii de medicamente să aibă o previzibilitate pentru o perioadă înainte.
Sistemul de sănătate se ține pe lucrătorii medicali, pe cadrele medicale care sunt devotate sistemului și chiar mulți dintre ei fac un sacrificiu, doamna Glavan. Ați anunțat și majorări modeste de salarii. Puteți face mai mult decât s-a făcut până acum?
Acel regulament despre care vă spuneam că am lucrat la el din toamna anului trecut, TIC este gata. Impedimentul pentru a-l promova astăzi este aprobarea legii fondurilor. Imediat după aceasta el va fi aprobat și probabil de la 1 iulie sperăm să fie în vigoare. Asta înseamnă că medicii vor câștiga din start cu circa 20% în mediu. Bun, cei care au salarii mai mari astăzi vor câștiga 8-10%, tinerii specialiști vor avea practic o dublare de salariu. Evident că nu reușim din prima și dintr-un singur pas să rezolvăm toate problemele de sănătate, dar oferim această creștere plus un mecanism suplimentar de câștig corect, cinstit, a unei sume de bani importante până la 50% din salariu prin plata indicatorilor de performanță. Evident, pentru mine, oricare investiție în tehnologii sau în condiții hoteliere este inutilă dacă nu există o abordare diferită față de resursele umane. Recent am aprobat în guvern strategie privind dezvoltarea resurselor umane care are multe componente, dar vom ține neapărat să punem în aplicare tot ce înseamnă motivație. Un salariu mai bun pentru ei, alte mecanisme de reținere a tinerilor specialiști în sistem, posibilități de evoluare pe plan profesional, utilizarea capacităților și tehnologiilor moderne pentru creștere profesională, dar și acces transparent la locurile de muncă și promovare pe criterii de profesionalism.